bestur af liðnum sem til lerði taldi heimspeki og list Högvar hönd og hugur þinn og að þér hændust börnin og marga heita konu fjöngstu kist Varstu helgur maður eða aðeins flækingsundur Varstu sendur til að vera
Því það sem enginn veit og enginn sér Er að þú vekur upp að dýrin inn í og
Rástfö
mi amore, espresso macchiato, 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 por favore Espresso macchiato a Corneo Espresso macchiato Espresso macchiato
Bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy, and I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, no stress, no need to be depresso.
Espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato a Corneo. Espresso macchiato, espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 karati. Also, mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato Espresso macchiato Espresso macchiato
I feel alive In the city That you like And wait for the day To go dreaming Right by Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free When you walk Right beside me In the modern world In the modern world I don't feel anything In the modern world I don't feel bad Charlie I don't feel bad in the city. You despise. And wait for the day when you come riding on by. Seems so hard just to be. If I'm in the city that you lie. Frost.
Fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spell. A truth no one can tell. and I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart to the end. Get my head out of the ground. Time don't let us down again. Take me back. Madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself.
Þetta er Rás 2.
samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2
fyrst og fremst.
útvarp Rásar 2.
Sólin sýndi sig og við heldum af stað Í útvarpinu hljómaði lag Sungið var fallegan dag Manstu þá hvað himinninn var fjólublá En allar okkar stjörnum spá Svo þá þetta yrði ein manna á En svo komst þú Og sneri öllu við Ég sé heiminn frá annari líf Því það svo hlýtt og hljó fortíðina mætti segja svo
No fool for love songs that
fear I'll do some damage one fine day. But I would not be convicted by a jury of my peers. Still praying.
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markus Þórhallsson segir fréttir. Veðurstofan hefur gefið út appelsínugula viðvörun fyrir Norðurland, Eystra, Austfirði og Suðurland sem gilda að fara nótt þriðjudags og eitthvað fram eftir degi. Gular viðvaranir verði gildi fyrir alla aðra landshluta að höfuðborgarsvæðinu undanskildu lungan úr þriðjudeginum og þær fyrstu verða gefnar út núna í morguns árið. Veðurstofan flytur okkur veðurspá í lok fréttatímans. Öll atkvæði hafa verið talin í pólsku forsetakosningunum líst hefur verið sigri þjóðernissinnans og sakfræðingsins Karols Navrotsi. Hann hlaut rétt tæp 51% atkvæða en Rafael Traskovski rétt rúmlega 49 af 100. Navrotsi hefur enga stjórnmálareynslu en nýtur mikils stuðnings íhaldsflokksins lög og réttlæti. Traskovski borgarstjóri í Varsjá, fyrirverandi ráðherra og þingmaður á Evrópuþinginu. Landskjörstjórn segir loka talna að vænta nú þegar að líður á morguninn. Ukrainskir og rússneskir embættismenn hittast í tyrknesku borginni Istanbul klukkan 10 að íslenskum tíma til að skiptast á hugmyndum að leiðum til að ljúka 30 ára gömlu innrásarstríðinu. Rússneski yfirvöld segja þetta að leggja fram minnisblað með friðarskilmálum, búist þeir við tilkallum mikla eftirgjöf lands, samdrátt á herafla Ukraínu og banni við inngöngu í Atlantshafsbandalagið. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti ítrekkaði skilyrði sín í gærkvöld sem eru algjört og fortakslaust vopnahlé frelsun fanga og þeirra barna sem rússar hafa numið brott frá Úkraínu. Zelensky hvetur sendinefndirnar til að koma á beinum fundi þeirra Vladimir Putins Rússlandsforseta það sé lykillinn að lausn mála. Stjórnvöld í Kreml segja fund þeirra útilokaðan fyrir en samninganefndir hafa komist að einhverri niðurstöðu. Of margt flóttafólk fær hæli á Íslandi að mati 61% landsmanna ef marka má niðurstöður nýrar skoðanakönnunar maskinu, morgunblæði greini frá. Kostnaður við komið flóttafólks of mikill að mati nær í 7 af hverjum 10 og ríflega 70% segja mörg vandamál fylgja hingað komu þess fólks. Könnunin var gerði í liðnum mánuðum af stöðu til þeirra sem hér hafa beðist hælis sem flóttafólk og hlotið alþjóðlega vernd. Þótt mjög hafi dregið úr komu hælisleitenda undan farin 3 ár, sýnir samanburður við eldri, samskonar kannanir, að afstaðan hefur nær ekkert breyst. Nú telja 1100 að of fáir hljóti alþjóðlega vernd hérlendi sem hlutvallið var milli 30 og 40% milli áranna 2022 og 2023. Eingöngu stuðningsfólk sósialista pírata og vinstri græna lítur svo á að of fáir fái hér vernd en yfir 90% kjósenda sjálfstæðisflokksins. Flokks fólksins og miðflokks segja of marga fá hæli. Viðhorf samfélningar fólks, viðreistnar og framsóknarmanna blendnara. Fréttir verða næst sæður útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá sjó, frá hafsakið. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 1, rigning, skyggni 8 kilometrar, Hiti 6 stig, loft þrýstingur 995 milbur fallandi. Seltjarnanes, austnorðaustan 2, hiti 7 stig, gufuskálar, norðaustan 9, hiti 7 stig, Stykkishólmur, austnorðaustan 5, allskýjað, hiti 6 stig, Flateyjar Breiðafirði, austnorðaustan 7, hiti 6 stig, Bjargtangar, norðaustan 7, hiti 5 stig, Patreksfjörður, norðaustan 3, hiti 6 stig, Bíldudalur, norðaustan 2, hiti 5 stig, Bólungarvík, norðaustan 8, hiti 2 stig, Horbjörgsviti, norðnorvestan 2, hiti 2 stig, Gjörflugullur, norðnorvestan 8, hiti 3 stig, Blöndós, norðan 8, hiti 3 stig, Skatá, Norðan 6, hiti 3 stig, Suðanesviti, norvestan 3, hiti 2 stig. Akureyri, norvestan 3, hiti 4 stig. Grímsey, norvestan 4, hiti 3 stig. Flatey og Skjálfanda, norvestan 8, hiti 3 stig. Rauðinúpur, norðnorðaustan 7, hiti 4 stig. Raufarhöfn, vestan 3, hiti 4 stig. Fontur, vestan 4, hiti 5 stig. Bjarnarey, norðvestan 8, hiti 6 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 5, skýjað, dálítið sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 996 millibar fallandi. Seley, vestu vestan 6, hiti 5 stig. Vattarnes, vestan 5, hiti 5 stig. Kampanes, vestnorvestan 1, hiti 5 stig. Papey, suðvestan 2, hiti 6 stig. Höfni Hornafirði, norðan 2, hiti 7 stig. Ingólfshöfði, norvestan 5, hiti 7 stig. Skarðsfjörviti, suðvestan 2, hiti 8 stig. Stórhöfði, austan 5, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, austan 3, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 6 stig. Grindavík, austnorðaustan 1, hiti 7 stig. Garðskaviti, norðaustan 5, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 3, allskýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi, meira en 20 metrar sekundi á suðvesturmiðum, austfjaramiðum, suðausturmiðum, suðausturdjúpi og suðurdjúpi. 250 km suðvestur af Reykjanes er viðáttu mikil og ört vaxandi 990 millibara lægð sem þokast austur. Yfir Grænland er 1020 millibara hæð. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, vaxandi norðanátt, 13 til 18 metra sekundi upp úr hádegi, en norvestan 15 til 23 í nótt. Faxaflóamið og Breiðafjaramið, norðaustan 10 til 15, en 13 til 18 eftir hádegi, norðan 15 til 20 í fyrramálið. Vestfjaramið, norðaustan 10 til 15, norðan 13 til 18 miðnætti og slita, en 15 til 20 hádegi á morgun. Norvesturmið, norðan 13 til 18 í dag og slita, en 15 til 20 í fyrramálið og rigning. Norðausturmið, vaxandi norðanátt, 10 til 15 hádegi og slita, en 15 til 20 í fyrramálið og rigning. Austurmið, vaxandi norðan og norðaustanátt, 10 til 15 síðdegis og 13 til 18 í nótt og rigning. Austfjaramið, gengur í norðan 10 til 15 hádegi, en 15 til 20 í kvöld og rigning og 18 til 23 í nótt. Norðaustan og norðan 13 til 18 hádegi á morgun. Suðausturmið, vaxandi norðaustan átt og rigning, 13 til 20 síðdegis. Norðan 18 til 25 miðnætti, en 13 til 18 annað kvöld. Vesturdjúp, norðan 10 til 15 metra sekundi í dag, en 13 til 18 á morgun, hægri vestast. Grænlandsund, norðaustan 10 til 15, norðan 13 til 18 miðnætti, en hægri vestan til. Norðurdjúp, norðan 10 til 15, en 13 til 18 í kvöld og 15 til 20 á morgun. Austurdjúp, breytilegi átt 5 til 13, bætir vind í kvöld og í nótt, austlægi átt 13 til 18 á morgun. Færeyjadjúp, sunnan 8 til 15, suðaustan 13 til 18 seint í kvöld, en 15 til 20 austan til á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 13 til 18, hvessir síðdegis, norðan og síðar norðvestan 18 til 23 í kvöld, en heldur hægari norðaustan til. Suðurdjúp, gengur í norðan 13 til 18 fyrir hádegi, en hægari vestast í kvöld. Norvestan 13 til 23 á morgun, hvassast austan til. Suðvestur djúp, norvestan 10-15, lægir eftir hádegi, breytileg átt 3-8 í kvöld, norðaustan 5-10 annað kvöld. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 10.03. Sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.